qalayım.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
İzim qalayım.
Ötən həftə ölkə mediası sensasiyalı bir xəbər yaydı. Vatikan məxfi arxivlərində Azərbaycan tarixinə aid 85 dənə daşkar olunub. Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramı bu xəbərin ardınca düşərək həmin sənətlərin ölkə tarixi və mədəniyyəti üçün önəmini açıqlamağa çalışıb. Milli Elm Akademiyasının Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun tərcümə və informasiya şöbəsinin müdiri Fərid Ələkbərli izin suallarına cavab verir.
Fərid bəy, xoş gördük sizi.
Xoş gördük.
Vatikan məxfi arxivlərində Azərbaycan tarixinə aid aşkar olunan sənədlər barədə xəbər çox böyük maraq doğurdu. Bunu gözləyirdinizmi?
Sözün düzü, əlbəttə ki, o dərəcədə onun yəni marağı mən gözləmirdim. Amma iş orasındadır ki, doğrudan da orada əldə olunan nəticələr o qədər yəni gözlənilməz oldu bizim özümüz. Çünki ona görə o reaksiyada təbii oldu. Sadəcə biz bilmirdik ki, biz orada o qədər maraqlı materiallar tapa biləcəyik Azərbaycana aid. Xoşbəxtlikdən biz onları tapa bildik və bu doğrudan da sensasiyon bir xəbərdir Azərbaycan üçün.
Onu keçək əsas məsələyə. Bax, Vatikana nə məqsədlə getmişdiniz? Yəni, sənətlərin varlığından əvvəlcədən xəbərdardınızmı? Yoxsa hər şey təsadüfü olur?
Bilirsiniz, təsadüfü olmayıb. Vatikanla Azərbaycan arasında xüsusi razılıq əldə edilib. Həmin o razılığa əsasən, deməli, Azərbaycan alimləri Vatikanın məxfi arxivlərində işləyə bilər. Yəni, bu imkan birinci dəfədir bizim əlimizə düşüb. Bu fürsət birinci dəfədir. Ondan əvvəl heç bir Azərbaycan alimi Vatikanın məxfi arxivlərində işləyə dəmiyib. Vatikanın məhvi arxivləri nədir? Deməli, müqəddəs Roma kilsəsinin, katolik kilsəsinin fəaliyyəti dövründə toplanan müxtəlif sənədlərdir. Orada 10 minlərcə müxtəlif fərmanlar, 10 minlərcə müxtəlif, demək, məktublar, sonra cürbəcür yazılı sənədlər, hətta mən deyim sizə 9-cu əsrdən bu yana əsasən, mən deyim ki, daha çox olan mənbələr 9-cu əsrdən başlayır. Amma orada 8-ci əsrə aid də bir neçə dokument, sənəd var. İş orasındadır ki, biz bilirik ki, müqəddəs katolik kilsəsi o vaxtı ilə böyük bir nüfuza malik olub. İndi də onun nüfuzu genişdir. Amma orta əsrlərdə demək olar ki, Avropanı tam idarə eləyirdi. Yəni, bir müsəlman dünyasında ərəb xəlifələri necə ki, xilafəti idarə eləyirdilər. Orta əsr Avropanın böyük bir hissəsini, qərbi Avropanın böyük hissəsini kilsə nöqtəyi nəzərindən Roma papaları idarə eləyirdi. Və onlar təkcə dinlə yox, siyasətlə də məşğul olurdular. Yəni, elə bir siyasi hadisə yox idi ki, Avropada və hətta Avropanın, demək, şərq ölkələri ilə olan o ilişkilərində, münasibətlərində elə bir məsələ yox idi ki, Vatikan kilsəsi buna müdaxilə etməsin və bundan onun xəbəri olmasın. Ona görə bütün bu sənədlər toplanırdı. Orada, mən sizə deyim, diplomatik yazışmalar da var. Orta əsrlərdən, 11-ci əsrdən başlayaraq, demək, Azərbaycan hökumdarları, İldənizlər, sonra Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu dövlətləri, sonra İlxanilər, sonra dinsizə Səfəvilər, Əfşarlar və Qacarlar, onların hamısının Roma papaları ilə əlaqələri, yazışmaları olub, özü çox intensiv olub o yazışmalar. Yəni, demək olar ki, hər həftə bir-birinə məktub yazışmalar. yazırdılar bunu.
Bəli, hər həftə.
Hər həftə, hər həftə. Bəlkə də hər həftə, bəzən olmayanda 2 həftədən bir 100%. Yəni o məktublar da hamı orada var. Ordadakı onların arasında müttəfiqlik olub. Müxtəlif koalisiyalar olub. Yəni bir tərəfdən Venesiya Respublikası, o biri tərəfdən Papa, bir tərəfdən də Azərbaycan Səfəviləri, xüsusən də Osmanlı dövrlərdə, o müharibələr zamanı. Buna aid bu məktubların böyük əksəriyyəti bizim alimlərə məlum olmayıb. Çünki düzdür, pərakəndə məktublar hansılar ki Avropa alimləri tərəfindən öyrənilib və nəşr edilib, onlardan bizimkilər istifadə eləyiblər. Amma böyük əksəriyyətdən, hansı ki tərcümə olunmayıb, nəşr olunmayıb, istifadə eləyə bilməyiblər, çünki birbaşa onlar oraya çıxa bilməyiblər, orada işləyə bilməyiblər. Ondan başqa Vatikanın demək məhfi arxivlərində digər kilsələrin sənədləri və o kilsələrlə məktub və s. mübadilə var. Biz bilirik ki, vaxtı ilə Azərbaycan ərazisində Albaniya dövləti olub və Alban kilsəsi fəaliyyət göstərib, İslamdan əvvəl, sonra İslam gəlib, İslamdan əvvəl Alban kilsəsi. İndi ermənilər də deyirlər ki, Alban kilsəsi tamamilə ermənilərin təsiri altında olub və Albanlar ümumiyyətlə olmayıblar, sadəcə Alban o hansısa bir qrupdur ermənilərin içində və s. Amma demək bu sənəd dən məlum olur ki, Alban kilsəsi tam müstəqil bir kilsə olub, özdə ortodoks kilsəsi olub, Qriqoriyanlardan fərqli olaraq dində tamam başqa təməyyül tapıb və baxmayaraq ki, ərəblər onu 7-ci əsrdə yox elədilər, onu ermənilərə tabe etdilər Alban kilsəsini, çünki ermənilərə daha çox etibar eləyirdilər. 19-cu əsrin ortalarına qədər bu kilsənin qalıqları yaşadı, sonra da ruslar onu ləğv edilər və içməyəzinə tamamilə içməyəzinə bağladılar. Bu var. Sonra orada müxtəlif missionerlər orta əsrlərdə, 9-cu əsrdən bu yana müxtəlif missionerlər Azərbaycanda olublar və onların çoxlu, deməli, hesabatları gəlib çatıb bizim günlərimizə. Onların çoxusu kəşfiyyat məqsədi ilə göndərilib Azərbaycana və ona görə də Azərbaycanda nə var, nə yox, hansı abidələr var, məsələn, əhalisi, şəhərlərin əhalisi nə qədərdir, harda hansı etnik qruplar yaşayır, təsərrüfat nədən ibarətdir, yollar hardan keçir, hətta bazarda qiymətlər nədir, hökmdarlar, demək onların titulları nədir, hansı ərazilər hansı hökmdarlara tabedir. Demək onlar ki, ham özdə çox təfərrüatla, hətta bilirsiniz, məsələn, Şamaxıda bir xanəgah var, bir çox xanəgahlar var orada. Demək, onların bəziləri dağıdılıb. Amma bunların yazılarından o dağıdılmış xanəgahlar haqqında biz məlumat əldə edirik. Onlar o qədər təfərrüatla onları təsvir edir. Məsələn, yazır ki, biz onun içinə girdik xanəgahın və orada demək, pilləkan var idi. Pilləkanda 43 dənə pillə var idi. Hər pillənin uzunluğu bu qədər idi. Pəncərə belə idi. Pəncərənin üstündə belə bir şəbəkə var idi. Bəli, orada divarda belə bir yazı var idi. Ümumiyyətlə, tavanın uzunluğu bu boydan idi. Sonra oradan çay axır. Çayın dərinliyini ölçüb və s. və uzunluğunu ölçüb. Hər şey. Yəni, ümumiyyətlə Avropalılara xas olan dəqiqlikdir bir yandan. O biri tərəfdən də onlar təlimat almışdılar ki. Çünki sonra o təlimatlar əsasında Vatikan kilsəsi artıq bilirdi hansı istiqamətdə burada, demək, fəaliyyət göstərsin. Amma bizim üçün bu nə üçün maraqlıdır? Çünki indi həmin o hesabatlardan biz elə nadir məlumatları əldə eləyə bilərik Azərbaycan haqqında ki, onları heç bir başqa biz mənbədən tapa bilmərik. Yoxdur. Çünki adi tarixçilər və coğrafi şünaslar, onlar o cür təfərrüatla onu yazmırdılar. Yəni, onlar ümumi belə şey məlumatlar verir. Burada isə peşəkar ayıcasına, nə deyirəm ki, yəni kəşfiyyatçı kimi hər şeyə qeydə alırdılar. Ondan başqa milli məsələdədir. Hansı ərazidə hansı etnik qruplar yaşayır? Yəni indi cürbəcür milli mübahisələr baş verir. Orada isə göstərilir ki, məsələn, bu ərazidə tutaq ki, türklər yaşayıb. Orada isə mən nə bilim hansısa başqa bir xalq yaşayıb. Və indi tutaq ki, ermənilərə gəldikdə, əgər düzdür bu bir artıq siyasi məsələdir, amma o da bizə lazımdır strateji cəhətdən. Onlar deyəndə ki, filan yerdə biz yaşamışıq, məsələn, Şamaxının ətrafında. Orta əsr müəllifləri onlar bununla çox vaxt razı olmurlar və yazırlar ki, orada yaşayan xristian əhalisi erməni erməni deyil. Onlar erməni demək Qriqoryan dinini qəbul etmiş farslardır. Bəz aralarında fars dilində danışırlar. Doğrudan da orada fars dilli əhali indi də var. Onlar orta əsrlər zamanı 3 qrupa bölünürlər. Bir hissəsi İslam'a keçib, onlar müsəlman tatlar deyiblər onlara. Bir hissəsi Yahudi dininə keçib, onlara indi dağ Yahudiləri deyirlər. Bir hissəsi isə Xristian dinini qəbul edib, özü də ermənilərdən Qriqoryan. Onlara da erməni deyirdilər. Əslində bunların erməni kökü olmayıb. Bu İran dilli bir qrup olub. Onun haqqında belə məlumatlar verirlər ki, burada belə bir şey. Amma bir şey dedim. Kimi bu məlumatlar həddindən artıq çoxdur. Sənədlər çoxdur, amma bir çətinlik var orada. Niyə görə? Çətinlik ondan ibarətdir ki, bunların yeganə kataloqu yoxdur. Kataloq olmayan yerdə işləmək çox çətindir. Yəni kataloq bir kitabdır ki,
kataloq yoxdur, elə bir arxiv.
Onlarda ayrı-ayrı kataloqlar var. O kataloqlar hansısa mövzuları əhatə eləyir. Və orada olan sənədlərin ola bilər ki, 7%-ni əhatə eləyir xam bütün kataloqlar. O 93% əhatə olunmayıb və mərkəzi kataloq yoxdur. Kompüter kataloqu yoxdur. Məsələn var, məsələn kataloq Şərqə aid şeylər, mənbələr. Onu mənə dedilər ki, orada yəni heç 5% də yoxdur. Çünki nəhəngdə amma heç 5% də yoxdur. Biz deyil, işləyirik hələ. O, bir tərəfdən bu arxivlər məxfi olduğuna görə orada onlar, keşişlər özləri bir o qədər maraqlı deyildilər ki, elə rahat bir kataloq hazırlasınlar ki, hamı ondan istifadə eləyə bilsin. Özlərinə gəldiklə onlar çox yaxşı bilirlər. Harada nə saxlanırlar, orada işləyənlər. Özü də ki, onlar 75 il demək məsələsi var. Son 75 ildən sonra yazılan sənədlər məhvidir. Demək 1935-ci ildən bu yana
məhvidir.
Bəli, onlar məhvidir. Amma ondan əvvəlki sənədlərə,
çünki o vaxt keçəndən sonra.
Bəli, bəli. Çünki orada müasir hansısa, hələ o adamlar sağdılar, hansılar haqqında o məlumat var və s. Ona görə 75 il vaxt keçməlidir. Buna baxmayaraq orada başqa kataloqlar var. Onlar kataloq deyirlər. Məsələn, böyük qovluqlardır. Bəzi qovluqlar insan boydadır. Və onu oradan çıxartmaq üçün 2-3 nəfərin köməyi lazım olur. Kitab insandan da böyükdür. Yə, onun içində tutaq ki, hansı papanın dövründə, hansı məktublar yazılıb, hara göndərilib və s. Onlar bir-bir orada yazılıb. Amma əlifba sırası ilə deyil. Yəni, ona görə ona kataloq demək də bir o qədər düzgün deyil. O neysə bir topludur. Özdə o toplular minlərcədir. Yəni, siz əgər axtarış, indi biz internetdə məsələn Google-da axtarış veririk Azərbaycan. Azərbaycanla bağlı hər şey çıxır. Orada nəinki o Google, orada heç elə bir indeksli kitab yoxdur ki, orada sən o açar sözlərə baxasan və onları tapasan. Ona görə bir-bir o demək qovluqlarla işləməli olduq və orada Azərbaycan hökmdarlarının, Səfəvi hökmdarları, İlxanilər, sonra daha çox Səfəvilər, onların demək 85 məktubunu mən aşkar etdim və onlar inşallah Azərbaycana göndəriləcəklər.
Azadlıq Radiosunun iz proqramındasınız. Vatikan məxfi arxivlərində Azərbaycanla bağlı yeni sənədlər tapılıb. Həmin sənədlərin arasında orta əsr Azərbaycan hökmdarlarının Roma papaları ilə məxfi yazışmalarını əks etdirən məktubların və Vatikan kilsəsinin Azərbaycanda apardığı dini fəaliyyət və təbliğatla bağlı sənədlər var. Arxivdə daha nələr var? Qonağımız Milli Elmlər Akademiyası Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun tərcümə və informasiya şöbəsinin müdiri Fərid Ələkbərli bu suallara aydınlıq gətirir.
Fərid bəy, nə vardı məsələn, nə yazılırdı məktubda? Heç olmasa birini bizim üçün...
Mən sizə deyim də, bəzi, nədir, strateji, siyasi danışıqlar gedirdi bunların arasında. Siyasi tarixi öyrənənlər üçün çox vacibdir. Bunların Osmanlı türklərinə qarşı müttəfiq olublar onlar. Yəni, ümumiyyətlə Roma papası və bütün Səfəvi hökmdarları, Səfəvi hökmdarlarından əvvəl Ağqoyunlular da o cürə və Katolik kilsə hətta İlxaniləri də, İlxanilər Monqol hökmdarları olub, amma Azərbaycan ərazisində paytaxtları da Təbriz olub və onları da onlar cəlb eləmək istəyirdilər ki, bir tərəfdən çox böyük qorxu var idi Osmanlı dövləti qarşısında Avropanın və onlar şərqdə kömək gözləyirdilər şərqdən. Kömək ondan ibarət idi ki, orada çox möhtəşəm bir qüvvələr var idi. Bir Monqol imperiyası çox güclü idi. O bir tərəfdən Səfəvilər dövləti də çox həddindən artıq güclü idi. Daha Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu dövlətləri də və onlardan istifadə etməyə çalışırdılar və müxtəlif planlar cızırdılar. Necə kömək eləmək olar? Yəni necə məsələn o hərbi əməliyyat cihadlara başlamaq, hansı qüvvə hansı tərəfdən və indi çoxları bunları qınayırlar. Azərbaycan və Osmanlı hökmdarlarını niyə görə bunlar bir-biri ilə müharibə eləyiblər və bu məqsədlə hətta onlara dini cəhətdən yad olan katoliklərdən istifadə eləyiblər. Daha doğrusu katoliklər özləri onlardan istifadə eləyiblər. Amma o dövrdə anlayış yox idi o dərəcədə indiki kimi. Yəni orada əsas sülalə götürülürdü. Yəni milli, yəni bir də özü də ki deyirlər ki türklər türklərə qarşı vuruşurdular. İş orasındadır ki o dövrdə türklərdən başqa heç bir hakimiyyət yox idi. Osmanlı imperiyası türklər idi. Demək ki Səfəvilər türklər idi. Misirdə türk dinastiyası var idi. Orta Asiyada Şeybanilər də türklər idi. Yəni onlar da başqa hansısa etnik qrup adam yox idi, onlar da bir-biri ilə vuruşurdular da. Yəni ki iki qoçun başı bir qazanda qaynamaz da. Ondan başqa orada başqa kitabxana da var. O məhfi kitabxana deyil. O kitabxana demək apostol kitabxanasıdır. Vatikan apostol kitabxanası. O kitabxanada arxivdən, məhfi arxivdən fərqli olaraq orada daha çox qədim kitablar, əlyazma kitabları saxlanılır.
Bizdə olan da var təbii.
Bəli, bu cəhətdən mənə hətta elə gəlir ki, orada mənim tapdığım əsərlər bunlardan daha vacib. Demək olmaz ki, daha vacibdir. Hər halda orada Azərbaycan müəlliflərinin əsərləri var. Həm tanınmış Azərbaycan müəllifləri var. Nizami idi, sonra Övxadi Mərağay idi, Nəsimi idi, Dədə Qorqud var orada, sonra Füzuli idi. Yəni, çoxlu-çoxlu Azərbaycan müəllifləri, onlardan mən demək ki, Azərbaycan müəlliflərinin, orta əsr müəlliflərinin 60 əsərini orada tapdım.
Yəni, əl yazma şəklində.
Əl yazma şəklində orta əsrlər əl yazmaları. Yəni, 500 il, 600 il, məsələn, ya 300 il bundan əvvəl əllə yazılmış. O vaxtı şərqdə o şey, çap hələm yox idi, əllə yazılırdı əl yazmalar. Onların arasında 9-u Azərbaycanda heç məlum deyil və indiyə qədər Azərbaycanda məlum olmayan, bilinməyən ona və tədqiqata cəlb olunmamış hələm Azərbaycan müəllifləridir. Onların arasında onların Azərbaycanlı olmasını mən onların demək adlarından da öyrənmişəm. Çünki məsələn Şirvanilərdir, Zəncanilərdir, Ərdəbillilərdir, İrəvanilərdir, Naxçıvanilərdir, sonra çoxdur, Xoyilərdir. Bu əsərlərin arasında, bu 60 əsərin arasında demək 9 bizə məlum olmayıb. Yəni, onlar da bura getiriləndən sonra onların surətləri əlbəttə gözləri deyil, onun özlərini heç kim verməz. O surətlər üzərində yəni müəyyən tədqiqatlar gedəcək və bizim mədəniyyət və elm tariximizə yeni adlar yazılmağa başlayacaqdır. Bu da Azərbaycan mədəniyyətini öyrənmək baxımından olduqca zəruridir. Çünki millətin tarixi təkcə siyasi tarixdən ibarət deyil. Yəni, ona baş ucalığı getirən onun mədəniyyət tarixidir, elm tarixidir və s. Yəni.
Tək getmişdiniz, yoxsa?
Bəli, mən tək getmişdim. İlk kəşfiyyat kimi belə bir şey oldu bir ay ərzində. Orada sadəcə o tanışlıqlar yaradıldı. Orada hansı kitabxanada, harda axtarmaq, necə axtarmaq, bu yöndə hansısa belə kəşfiyyat işləri aparıldı, müəyyən məlumat toplandı. Amma orada mən sizə deyim ki, illərlə işləmək lazımdır. Çünki, demək, Apostol kitabxanasında 1 milyondan çox əsər var. Və o əsərlər, demək olar ki, o ümumiyyətlə Xristiyan kilsəsinin yaranması günündən deməzdim, amma artıq 4-cü, 5-ci əsrlərdən bu yana başlayıb toplanmağa. O müxtəlif yerlərdə olub. Məsələn, Romada Sant Angelo qəsrində saxlanılırdı. 16-cı əsrdə isə onu Vatikanın içinə yerləşdirdilər. 16-cı əsrin binasında yerləşir. Bu tərəfdən məxfi arxivlərdir, bu tərəfdən isə nəhəng bir apostol kitabxanasıdır. Özdə ki, apostol kitabxanası məxfi arxivlərdən böyükdür. Buna baxmayaraq, məxfi arxivlər də balaca deyil. Demək, orada olan rəfləri biz bir-birinin yanına qoysaq 85 kilometr məsafəni tutur. Onda bəli, onu ölçüblər, hesablayıblar.
Sual vermək istəyirdim ki, biraz həmin Vatikan arxivi barədə bizə daha geniş bilgi verin. Yəni görək nə boydadır, nə həcmdədir. Elə siz özünüz dediniz.
Ümumiyyətlə, Vatikan, siz bilirsiniz ki, o müstəqil dövlətdir. Yəni, İtaliyanın bir hissəsi deyil. Və ümumiyyətlə, Vatikanda işləmək çox çətindir, xüsusi razılıq lazımdır. Və bu razılıq əvvəldən alınmışdı. O, bizim hökumətlər arası razılaşmalar olub, sonra bizim nazirliklər və akademiya bunlarla, demək ki, razılığa gəliblər. Yoxsa, siz bilirsiniz, nəinki orada işləmək, Vatikanın ərazisində ümumiyyətlə girmək də çox çətindir. Çünki oraya hər adamı buraxmırlar, İtaliyanların özlərini buraxmırlar. Təsəvvür edirsiniz, dünyada 1 milyard yarım katolik var. Yəni, hamısı da papanı görmək istəyir və o balaca bir yerdir, 1200 nəfər adam işləyir. Amma çox yüksək səviyyədə hər şey təşkil olunub, işləmək üçün, yəni orada müasir kompüterlər var, bəzi əsərlər kompüterlərin içində var, amma yenə də o 2-3% təşkil eləyir, rəqəmli surətləri onlarla işləmək olur. Ümumiyyətlə, onların məxfiliyinə gələndə, onlar artıq məxfi deyirlər bir o qədər. Yəni, artıq 19-cu əsrin ortalarında papalar onları bəzi Avropa alimləri üçün o arxivləri açdılar. Məhdudiyyət qoymuşdular, hər adamı ora buraxmırdılar, amma yəni o məhvilik bir növ götürüldü ki, o alimlər ki, orada işləyirdilər, onlar həmin o sənədləri tapanda onun haqqında yaza bilirdilər. Amma indi yavaş-yavaş, burada görürsünüz, başqa ölkələrə də bu imkan yaradılır. İndi dünyanın bir çox ölkələrindən alimlər ora gedib işləyə bilər, amma əvvəlcə o razılaşdırılmalıdır. İndi Azərbaycandan ora gedib işləmək, yenə də deyirəm, orada illərlə işləmək lazımdır. Yəni orada illərlə oturub bütün o sənədləri bir-bir baxmaq lazımdır. İçinə baxmaq lazımdır, oxumaq lazımdır. Əlyazma əsərini isə oxumaq çox çətindir. Çünki orada orta əsr dilidir bir yandan.
Onu bilən varmı, o dili bilən varmı?
Mən özüm bilirəm, məsələn, evet. Fars dilini, sizdən ərəb, türk, yox, var bizim. Var. Bizdə, siz necədir? Azərbaycanda çoxlu ərəb dili, fars dili və türk dili mütəxəssisləri var. İngilis dilini bilənlər də var. Çünki bizdə Şərq fakültəsi fəaliyyət göstərir. Orada ərəbistləri də hazırlayırlar. Fars dili və türk dili üzrə mütəxəssisləri də hazırlayırlar. Baxanda türk dili hələ öz dilimizdir. Hı. Amma yəni orta əsr türk dilini gətirsək, Osmanlı türkçəsini gətirsək və s. Amma elə dillər var ki, onlar o dillər üzrə Azərbaycanda mütəxəssisi yoxdur. Məsələn, mən müəyyən qədər latın dilini bilirəm. Oyunu oxuyuram, tərcümə eləyirəm və italyan dilini də bilirəm. Amma burada elə sənədlər var ki, qədim fransız dilində. 11-ci əsr qədim fransız. Azərbaycanda, yəni necə deyim, mən də desəm ki, bir nəfər də adam yoxdur, bir də gördünüz kimsə gəldi dedi ki, bax mən mütəxəssisəm, niyə üçün mən? Amma iş orasında da ki, tapa bilməyiblər. Axtarıblar, eşəliyiblər bütün Azərbaycanda bir nəfər də qədim fransız dilini bilən tapa bilməyiblər. Çünki axı o dili bilsə də o burada neyəcək? Burada o yöndə tədqiqatlar aparılmır. Sonra tutaq ki, ölü dillər var. Ölü dillərdə də orada yazılar var. Məsələn, Akkad dilində, Ferqanətdə olan, sonra o şey, adını da o Mixi yazıları. Orada qədim Azərbaycan haqqında məlumatlar var. Qədim Yunan yazıları var. Orada qədim Yunan dilində Azərbaycan haqqında məlumatlar var. Qədim Yunan dili müasir Yunan dilindən çox fərqlənir. Qədim Yunan dili üzrə mütəxəssisləri də bizdə hazırlamırlar. İndi belə planlar var ki, bəlkə bəzi mütəxəssisləri harasa xaricə göndərmək ki, onlar hazırlasınlar onları. Çünki bəzən elmi mübahisələr düşəndə və onlar siyasi xarakterdə bəzən alırlar. Bizim qonşularımız bizim əraziləri sübut eləməyə çalışırlar ki, o ərazilərdə onlar yaşayıblar, o bizim torpaqlar olmayıb. Halbuki qədim Yunan və ondan da əvvəl qədim Akkad, Assur və başqa mənbələrdə kifayət qədər məlumat verilir. Onun əksinə olan məlumatlar verilir. Sadəcə onu oxuyan insanlar lazımdır. Yəni, bəlkə ki, Azərbaycan kimi balaca bir ölkədə, hardakı tutaq ki, o Rusiya deyil, İngiltərə deyil, onlarda hə, o cəhətdən fundamental elm var, yəni onlarda, demək, Misir şünaslar da var, qədim Misir üzrə, onlarda xətləri öyrənənlər də var və s. Bu fundamental elmdir də. Əlbəttə ki, belə mütəxəssislər lazımdır və mən inanıram ki, gələcəkdə onları hazırlayacaqlar. Çünki strateji cəhətdən Azərbaycan cəmiyyətinin inkişafı və bizim strateji təhlükəsizliyimiz, yəni mədəni, elmi cəhətdən, yəni ki, biz lazım olanda cavabı da verə bilək, öz adamımız da olsun. Çünki xaricdən gətirilən mütəxəssislərə nə dərəcədə inanmaq olar, o biraz belə məsələdir. Vatikanda da bizə dedilər, biz sizə öz keşişlərimizi verə bilərik, onlar sizə kömək eləsinlər. Amma burada şey var, mən demirəm, yəni burada xristiyan müsəlman məsələsi var və s. Yəni, əlbəttə ki, millətin öz mütəxəssisləri olmalıdır.
Bəs növbəti səfər nə vaxt gözlənilir?
Onu mən hələlik deyə bilmərəm. O indi biz işləyirik, fikirləşirik, nə eləyək, nə edəməyək, inşallah yola verərik o məsələləri. Bəzi məsələlər həll olunmalıdır və əlbəttə ki, mən dediyim kimi orada illərlə işləmək lazımdır. Ya Azərbaycana aid məlumatlar orada tapılacaq, yeni əsərlər çoxdur. Bir hissəsini tapmışıq, amma daha böyük hissəsi qalıb hələ.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm Fərid bəy. Yolunuz açıq olsun deyirəm.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Vatikan məxfi arxivlərində Azərbaycanla bağlı yeni tapılan sənədlərin izinə düşdük. Bu iz burada bitdi. Mən Afar Rizeyda İsmailı, Verilişin səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izin etirməyin.
Bizim qalay.